Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 29 марта съм Илияна Беновска. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай, Бисер Петното, 131 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Три дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. Един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд. И 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидоров, като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията. И 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 75 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България. 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста. 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдуми? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 47 дни след проведение по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist доли определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна позиция за коректив? Продължаваме нататък с следващия събеседник в студиото. Това е господин Румен Йончев, председател на Земеделският народен съюз, независим народен представител в 42-то Народно събрание. Добър ден, господин Йончев.
Добър ден.
Вие сте коалиционен партньор за евроизборите на България без цензура, ВМРО и до тук ГЕРБ.
ГЕРБ?
ГЕРБ, Боже мили.
Учудихте ме.
Гергал, да не исках да кажа.
Мислех, че съм може пропуснал
би лапсус,
нещо.
Може би лапсусът не е случайен.
Мислех, че съм пропуснал нещо.
Да. 58 дни остават до изборния ден. В една исторична обстановка сме около изборния кодекс. Вие сте партия, която е извън парламентарна, т.е. вие сте коалиция на България без цензура, влиза в социологическите проучвания като цяло, вероятно, която е твърде млада, но твърде напористо и бързо изървява своя път. Последното социологическо проучване на Alpha Research височи като четвърта сила на евроизборите. На какво се дължи това?
Това се дължи на дългогодишната липса на нормален политически център в България, който ние ми се струва, че успешно изграждаме. Иначе колкото до това нови, да, нови сме като коалиция.
Като образование,
като
да.
Образование като съюз, но част от нас са партии, които така са от най-старите в България. В същото време комбинираме това с енергията и силите на младите българи, на новите политически движения като България без цензура и мисля, че това всъщност е корена на успеха.
Вие какъв сте? Ляв ли сте, десен ли сте?
Аз съм центрист, аз съм земеделец.
Ваша партия, земеделската, народна партия, е член на Европейската народна партия.
Беше, ако трябва да бъде точно. Беше.
Вижте, защо не беше? Защо пропуснала съм нещо? Защо вече не е?
Защото си... бяхме отстранени от там.
Да, точно така. Бяхте отстранени. Не, сега сещам.
Съществен момент.
Бяхте отстранени след като се присъединихте към...
След като ГЕРБ реши, че не сме удобни.
Точно така и те ви извадиха.
Да, те ни извадиха. Вижте, Земеделския съюз... От...
Но, само за момент, чисто юридически, това право може да бъде възстановено, доколкото си спомням след 2-годишен срок ли, какво беше?
Вижте, всяко едно право може да бъде възстановено. Ние не тръгнахме по линията да се жалваме, обжалваме. В политиката съюзите са място за самишленици, а не място за съдебни процедури. Тъй, че ние държим да бъдем там, където ни искат, а не там, където не ни искат. Но да се върнем на това какъв съм аз и какъв е Земеделския съюз. Земеделския съюз е възникнал и винаги е бил центристско движение и така борбата с комунизма, която пак беше изнесена от земеделците, както си знаете, не си спомняте, исторически, но знаете исторически. Не,
да, спомням си по това, което съм учил.
Направи възможно това, че след трансформацията, след 10 ноември, земеделците пак бяха в така, предните редици на антикомунизма и по тази инерция ние станахме едва ли не десни, което не беше най-успешният ход за земеделското движение. И това частично обяснява и разпиляването, разпръскването на земеделското движение, защото то не стоеше точно на мястото си. Моето усилие като председател е да го върна там, където оригинално принадлежи към политическия център и да завоюваме своята територия. Там мисля, че постепенно успяваме.
Питали сме много пъти, имам пак да ви питам кратко. Лично вие защо се съгласихте да влезете в 42-то народно събрание от Коалиция за България? Това беше доста странен ход.
Това беше един странен и некрие противоречив ход, който не беше еднозначно прият и в нашите редици.
Да.
Като основната причина за това, винаги съм казвал, беше да прекратим управлението на ГЕРБ. Да премахнем това според нас вредно за България управление. Мисля, че без нашето участие сега е очевидно, че това нямаше как да се случи. Защото виждате настоящото съотношение в Народното събрание. Без няколко десетки хиляди гласа на земеделците в България, едва ли това правителство можеше да бъде в момента да управлява България. И най-вероятно щеше да ни управлява ГЕРБ с някой от останалите участници в парламента. Не искам да гадая кой. Вие сами може да се досетите. Така че считам това за историческа заслуга на Земеделския съюз. Те първа тя ще бъде оценявана.
Сега обаче възниква следния въпрос. Какво ви разочароваха Коалиция за България?
Не бих казал, че ни разочароваха. Вижте, ние търсим друг път и винаги сме имали друг път в своето развитие. Идеологически ние сме различни с Българската социалистическа партия. Винаги сме били и в исторически план нерядко сме работили в трудни моменти заедно. Заедно сме успявали да така, сторим добри неща за България. В същото време идват европейски избори, на които ние ще предложим съвсем различен поглед за бъдещето на България и то не може да стане в рамките на
Коалиция. С какво ви привлече тогава Николай Бареков?
Николай Бареков, това е един често задаван въпрос, кой ни събра с Николай Бареков едва ли не. Николай Бареков, ние го срещнахме, така да се каже, по площадите и по селата, защото той обикаляше доста и продължава да обикаля доста активно българските села и малките градове, където всъщност големите политици не ходят, защото ги е страх да погледнат хората в очите, честно казано. Въпросите, които ще им зададат там, са доста неудобни. Защо след 25 години преход селата обезлюдяха, хората са по-бедни от всякога там, няма инфраструктура, няма условия за живот, няма здравеопазване, няма образование. Това са въпроси, на което те не искат да отговарят и затова не ходят там, но Николай Бареков го прави и с това спечели така нашите симпатии. Да не говорим, че чисто идеологически и чисто така програмно той стои доста близо до нас.
Купи ли ви Бареков?
Не съм чул да е давал пари на някой от нас. Ако знаете, кажете ми.
Не знам, няма с какво най-открито.
Да ни купи. Няма с какво да ни купи и аз ще ви кажа нещо друго. Не знам да е беден, по-скоро не е беден. Надявам се да не е беден, защото му предстоят доста разходи. Но в същото време не знам до сега някой да е напускал една управляваща коалиция, за да прави нещо друго. Аз го направих и мисля, че това е доказателство за така по-чисти намерения, отколкото нормално мислят хората.
Този може да заявите, аз напуснах управляващата коалиция, защото... Довършете изречението.
Аз напуснах управляващата коалиция, защото искам да предложа заедно с господин Бареков, заедно с ВМРО, един центристски проект на българските граждани, който стартира от тези европейски избори. Ще продължи през следващите парламентарни избори, защото ние искаме ясен вот от българските избиратели да поискаме следващите парламентарни избори. Ще продължи на следващите президентски избори. Това е нашия хоризонт.
Как се чувствате в парламента? Как ви гледат вашите партньори от Коалиция за България? Пък как ви гледат и журналистите? Нали знаете, че ролята на ренегатите... Извинете ме, не се обиждате.
Не се обиждам,
напуснали,
защото не съм.
Кораба. И вие, и Светлин Танчев, който напусна ГЕРБ, не от най-завидните в момента, докато не успеете да си наложите новата визия, разбира се.
В този парламент никога не съм се чувствал особено комфортно. Защото...
За разлика от предишните парламенти, в които бяхте.
Аз не съм бил в други. Аз не съм работил в друг парламент. Не, работил съм в Народното събрание, но никога не съм бил народен представител. До сега за първи път съм народен представител.
Значи много активно сте работили, след като аз с толкова дълга историческа памет ви възприемам като...
Занимавам се с политика от дълго време. И винаги съм бил в една и съща партия, за разлика от много други хора. Правя в рамките на земеделските
народни съюз. Как се чувствате там?
Както ви казах, сега не се чувствам особено комфортно, защото това е един парламент лишен от център. Лишен от нормалност, лишен от, така, от нормална политика, от възможности за правене на нормална политика, силно поляризиран. И затова се опитваме и с Светлин Танчев, и с някои други колеги да изградим нещо такова, поне за оставащия период от живота на този парламент, защото аз не мисля, че подобно формирование може да оцелее прекалено дълго. Няма да е добре за България, ако оцелее прекалено.
Какъв работехте вие по-рано в Фонд земеделие?
В Фонд земеделие бях заместник изпълнителен директор и смея да твърдя, че съм този, който така успя да кредитира първата българска за щастие агенция по САПАРТ тогава.
Сега не ви ли е жал, че това е най-голяма разпростателна агенция? Отново и отново е под политически контрол, разпределят се средствата на наши и ваши и някак си тъне в мълчание.
Смущаваме това, че вече толкова години тази агенция продължава да бъде гледана като касичка, не като...
Сега на кого е касичка тя според вас? На БСП или на ДПС?
Не мога да разбера дори.
Защото традиционно беше на ДПС.
Това е още по-смущаващо. Знаете, че поне по-рано се правиха някакви бегли опити за имитиране на прозрачност при избора на ръководство на фонда. Сега и това не се прави. Не, че имаше някаква полза от това, защото най-прозрачната процедура роди калинка. Сега при една по-ниска прозрачност.
Сега казват, че е родила пък семейство. Значи нещата се така окрупняват.
Репродуцират се едни и същи практики, което не е добре за фонда и вие знаете, и обществото знае, че той не работи добре.
Между другото, искам да кажа, че в момента не говорим зад гърба на Държавен фонд за меделие и неговото ръководство, защото аз поканих неговият председател Мирослав Николов и неговата заместничка Виолета Александрова да гостуват. Получих уверение, че това ще се случи другата седмица, да видим дали ще е така. Даже ще ви помоля да им помогнете с въпроси. Но аз имам един въпрос към вас, даже извинете, като мой народен представител, защото вие сте нашите народни представители, искам да ви възложа една задача.
Слушаме.
Поискайте, его сега предстои първата сряда, аз не знам, те подлежат ли на блицконтрол, но министъра със сигурност.
Министъра със сигурност подлежат.
Така, може би не е баш негова работа, човека се старае. За първи път имаме професор.
За втори път. Не за втори, няколко професори са били сега министър на земеделието. Ми предишният служебният министър беше всичките. Също професор, ректора на Старозагорския университет.
Не съм го проговорил. Добре, както и да. Но министър Греков се старае, според мен, да бъде и публичен, и да бъде и справедлив, и да развие и сектора на малките. В отваря страна. Искам да ви помоля да ви възложа задача, да поискате справка защо не се извършат разплащания по мерки 121, 311 и 312.
Ще я поискам справката, това е най-малкото.
До кога ще продължи това? Аз получих устен отговор от Виолета Александрова, че причината била в ГЕРБ, които ги били забавили още преди изборите, само че от тогава до сега мина една година.
Тук сте абсолютно права. ГЕРБ натвориха много порази, но едната година, която мина, вече трудно може да служи за оправдание с всичко, да. С всичките грехове от предишните
четири. Значи, вие ще поискате кога и какво?
Да, ще поискам такава информация от министъра на
земеделието. Вие можете ли сега да инициирате въпрос блицконтрол и няма да ви вземат предвид?
Мога да направя и стандартен въпрос, на който министъра трябва да отговори. Ще мине време, разбира се. Тези въпроси всъщност рано или късно получават своя отговор.
Кой е ресорният вицепремиер?
Икономическия вицепремиер трябва да бъде. Макар че тук става дума за европейски фондове,
госпожа
Златанова трябва да е ресорния. Иначе на Министерство на земеделието ресорният вицепремиер трябва да е този, който пак госпожа Златанова всъщност, да. И в двата случая е госпожа Златанова, защото имаме само два на такива.
Ами, айде адресирайте и към нея.
Отношение към въпроса.
Не знам и аз точно в момента да не ровя. Адресирайте към вицепремиера, който е ресорния, ще го видим и двамата, и към министъра.
Не, аз ще го адресирам преди всичко към министъра, защото той е пряко заинтересован като министър и като човек, който наистина вярвам, че иска да направи, да остави така Министерство на земеделието и фонд земеделие в едно по-добро състояние с по-широк обхват. Мисля, че не му принадлежи отговора на този важен въпрос. Да не говорим, че по-настоящем програмата за следващите 5 години изобщо не е в състояние за прилагане. И това е доста притеснително. Очертава се, че 2014 година ще бъде празна от към европейски програми, което не е добре.
Обаче, независимо от всичко, вие сте, независимо, че сте извън парламентарна коалиция България без цензура, вие сте изключително активни в внасяне на законопроекти различни. Чисти ръце така стана символ на синоним на България без цензура, макар че аз лично си позволих да пратя на Бареков така едно питане, дали сте си сложили белите ръкавички, за да са ви чисти ръчичките, като искате да видите чистили се ръцете на другите, но поздравявам ви лично за това, което направихте тая седмица, когато внесахте в парламента проекто решение за налагане на мораториум за спиране на принудителното изпълнение на частните съдебни изпълнители. Това е нещо, което наистина ще внесе справедливост и законност не само по отношение на гражданите, не само по отношение на юридическите лица, частните, особено засегнати, но и по отношение на държавните юридически лица, общините, ако щете, дори институции от ранговете на министерства и ведомства.
Ще ми позволите един малко по-дълъг отговор тук. Защото първо, без да съм адвокат на Николай Бареков, искам да кажа само едно нещо. Той до тук в неговата кариера не е печелил хляба си от държавна служба. Аз дълбоко адмирирам това. Нека данъчните служби, нека НАП проверят и да видят наистина откъде са доходите на господин
Бареков. Всичко ще се разбера накрая.
Но, да, ще се разбере. За мен е по-важното, че той трудно може да бъде обвинен в това, че е взел пари от държавата или злоупотребил с народна пара, както се казва. Толкова по този въпрос. Нека наистина да си свършат работа институциите, ако има такива подозрения. Сега на въпроса за това какво правим ние като извън парламентарна сила. Да, ние сме извън парламентарна сила. по някои проучвания трета, по други четвърта, но това ни дава особено, ние осъзнаваме своите задължения като такива, очакванията на хората и с така бедните средства, които притежаваме с двама-трима народни представители в парламента, се опитваме да правим някаква политика в полза на тези, които ни подкрепят в извън парламента. Вижте, въпроса с частните съдебни изпълнители е изключително остър в момента. Той касае стотици хиляди български граждани, които са изпаднали в тежка ситуация.
Има 1 800 000 производства в момента, които са се увеличили многократно в сравнение с предходната година в хиляди пъти.
Безработицата и кризата неминуемо увеличават този брой. В същото време процедурата, която предвижда ГПК за принудително изпълнение, да, прави нещата доста изкривени.
Особено по отношение също така.
Точно така. Без съд и присъда фактически. Един ден, да, получавате едно писъмце, че дължите не само това, което сте взели на заем, още толкова такси, разходи и не знам още какво.
Лихви
и така нататък. Практически се удвояват
задълженията. Да, особено при записите на заповед можеш после в отделно производство да доказваш, че това подписа може би не е твой, но преди трябва да, погасиш задължението, защото то ти върви с всичките тия
разноски. Което довежда много хора наистина до крайната стъпка от отчаяние, защото губят домовете си, губят доходите.
Какво
си
е ефективно на вашето предложение?
Нашето предложение тръгва отзад напред. Да се сложи мораториум върху принудителното изпълнение, за да затворим, така да се каже, дупката.
Така, обаче,
Хората да бъдат под натиск. След това много бързо искаме парламента да приеме изменения и допълнения на ГПК, с които да реши този проблем. Тоест, да даде възможност на хората да се защитават срещу своите кредитори.
Може ли е то мораториум? Защото веднага ще има контратеза. Вие спирате изпълнението, осребляването на задълженията и спирате натрупването съответно на наказателните лихви и така нататък върху тях. Т.е. вие нанасяте ерго вреда на самите частни съдебни изпълнители и на самите взискатели по тези дела.
Значи ние спираме изпълнението. Това е първата стъпка. Оттам нататък с промени, които между другото и част от тях е внесъл и Страхил Ангелов. Не знам дали сте гледали неговия проект.
Да,
той говори за намаляване на таксите, защото те са неразумно високи в момента. Фактически създаде държавата един кръг от назначени милионери, съдебни изпълнители, които събират такси.
Кой се облагодетелства от тях?
Страхил и аз самия задавам един много интересен въпрос. Вижте сега, поне в сферата на държавните институции и общинските институции, които също събират вземания, да говорим примерно за общински такси, такси смет, ако щете топлофикациите и така нататък, те всички са държавни дружества или общински, които събират такива вземания. Там тарифата е най-съща, тя е зададена с закона. От друга страна имаме държавни и частни изпълнители. Как един кмет, една общинска администрация или на държавна
същия
институция избира този, а не онзи съдебен същия изпълнител?
Въпрос.
Какви са аргументите, след като няма обществена поръчка? Остава едно дълбоко съмнение, че единственият аргумент е това колко ще сложи в джоба на някой съответния съдебен изпълнител. И затова високите такси изглеждат разумни, защото те се споделят.
Да, няма състезателно начало.
Няма състезателно начало, ние няма обществена поръчка.
Ние си избираме Иван Иванов, просто защото той часа
и се отчита редобно.
Да.
Нека да си го кажем направо. Тази практика трябва да спре. Страхил е възприел някакви стъпки в тая посока. Ние ще продължим с още промени в този път в ГПК, които са наистина съществени. Най-вече да дадем право на граждане да се защитава срещу въпросните предявяване на запис на заповед, срещу право на банките да получават изпълнителен лист без съд фактически. Т.е. те са приравнени едва ли не на държавата в търсенето.
Популярна ли е вашата теза? Ще ви подкрепят ли от останалите политически партии?
Не виждам особен ентусиазъм в парламента, но работим активно по въпроса. Очаквам такава подкрепа от всички ония, които смеят да се явят пред избирателите си след това. Аз не знам как един народен представител ще гласува против това предложение, ще отиде да си говори с избирателите.
Така, вие как ще предизвикате? Ето аз, примерно, имам много задръжки по отношение на различни тези, които Бареков вербализира в пространството, срещу личните нападки, които отправя към определени хора или нещата, които твърди за тях, а това са основните политически лидери, но Тук вие практически давате възможност да се възстанови наистина справедливостта. Нещо, което е в основата на мониторинга, който ние имаме 8 годишни от Европа. Как ще предизвикате по-голям обществен дебат, за да може наистина тези, това да се придвижи бързо, да се установи мораториум и да се направят промени в гражданско-процесуалния кодекс?
Първо, дебата вече е в ход в обществото и благодарение на вас медиите също.
Да, ние участваме в момента.
Защото вие имате своята роля в това нещо и вие трябва да упражните вашата част от натиска върху
законодателя. Накрая народните представители трябва да ни чуят и да натиснат копчето.
Представители трябва да гласуват. Ние правим вече този дебат. Ще мине, разбира се, такъв дебат и в комисиите, където също призовавам медиите да бъдат активен участник, да отразяват това, защото вижте, народният представител има, е притиснат между своята съвест и мнението на избирателите си и мнението на обществото, така да кажем. Ако вие, като изразител на това мнение или като трансмисия на това мнение, бъдете на мястото си, аз не мисля, че народните представители ще избягат от тази отговорност и ще гласуват така доста разумно, мисля, в случая. Между другото, сигурно следите, върви в момента в парламента един законопроект за изменение на закона за потребителския кредит, където също се случват интересни неща.
Другата седмица, когато го прегласувате, ще направим един голям дебат по въпроса. От сега ви каня, ако искате да участвате.
С удоволствие. Там остана за гласуване всъщност двата последни параграфа в закона, които са най-съществените според мен, поне един от тях. Защото там се решава въпроса дали този закон ще има някакво приложение със задна дата. Т.е. дали ще дадем някаква възможност за предоговаряне на съществуващите вече такива кредити, или го правим за бъдеще време, което ограничава значително приложението.
Да, това е най-важният въпрос.
Това е най-важният въпрос. Аз съм го поставил с едно мое предложение да дадем такава възможност за предоговаряне на старите кредити.
Има активна съпротива. Макар ще че обратна сила няма. Закона влиза от дата на публикуването в Държавен вестник.
Закона влиза в сила от дата на публикуването, но важи от тогава, когато реши Народното събрание. Законодателя може да даде известни...
И какво ще кажеш? Се важи от 80-та година.
Не, това, което аз предлагам да кажем е, че по предложение или по искане на кредитополучателя, кредитодателя е длъжен да му предложи предоговаряне, което дава възможност на една чисто търговска основа отношенията да бъдат... Аз съм го внесъл това.
Ще ви подкрепят ли?
Ами имам така уверенията и на хора от ГЕРБ, и на хора от БСП.
Защото нали също, че много банки ще изреват?
Банките вече изреваха, те активно така работят против тази инициатива. Комисията по бюджет и финанси също е на обратно мнение, но аз разчитам на съвестта на повечето народни представители.
Ти да видиш, имаме ли съвест. Последен блиц. Кога ще обявите евролистата? Вие ли ще водите? Бареков ли ще води? Каракачанов ли ще води, Любен Дилов си ли ще води?
Ще бъдем сигурно от последните, които ще обявят. Това право ни го дава и възможността да сме така малко по-извън парламентарна, извън системна формация.
Ама 57 дни остават.
Моля?
57 дни до 25 май и имайте
предвид. До 22 трябва да обявим.
До 22 трябва да обявите, защото
да.
И трябва да влезете на 24 в предизборна
кампания.
Бъдете
сигурни, че преди 22 ще обявим една доста така добра листа. Мисля, че има с какво да изненадам избирателите. Не само с моя милост Бареков и Каракачанов. При нас има доста...
Дилов?
Питайте го него, не знам. Аз
но вие тримата ще бъдете. Вие... Бареков и Краси Каракачанов.
Много е вероятно да фигурираме в листата. Това не означава, че ще я води някой от нас. Логично би било според мен.
Логично
би било
логично
според
е да води Бареков.
Да, я води господин Бареков, защото в крайна сметка той е олицетворението.
Виждате, че дори Станишев си води своята листа при за сега заявеното, че няма да ходи.
Вижте, това е друг въпрос. Аз там имам едно много сериозно притеснение, че всъщност три от основните листи се водят от трима министри от едно и също правителство. Не ви ли прави впечатление това?
Няма.
Калфин, Кунева и Станишев са хора от едно правителство. Кога станаха толкова различни, че поведоха три различни листи? Да не говорим за ГЕРБ, където води също един министър, за който те първа ще научаваме, що за министър е бил. Като цяло, според мен, Европарламента не е санаториум за бивши политици. Той е така...
Дали избирателите го разберат, господин Янчев?
Ами ние трябва да им го кажем, пък те ще преценят. Те ще преценят какво да правят, но нека да бъдат наясно, че при нас няма да има така усмивки от старите ленти.
От Европарламента в българския парламент, нали? Вас ви питам.
Не ви разбрах.
Вие, след изборите, За Европарламент.
Да.
Вероятно е да не разискваме сега, защото това са хипотези, предизвикване на нови предсрочни избори.
Това, което искаме ние като формация, българските избиратели да дадат на нас правото да разтурим този парламент. Това може да стане чрез един убедителен вод в наша полза. Защото единствените, които имат полза, имат ясно заявена позиция за разпускане на това Народно събрание.
Как ще го разтурите? То си има средства.
Разпускане става след като очевидно няма вече мнозинство, което може да.
Но как вие ще го казвате на нас да ни дадат правото да разпуснем, да разтурим?
Ако ние получим доверието на българските избиратели с ясното поръчение.
На кое място да го получите? Вие може да получите на четвърто, на пето.
Вижте, ние не сме. Не приличаме на някои други политици, които са убедени, че ще спечелят
първото. Не. Кое ще бъде критерия за избирателя да каже в името на това, че България без цензор спечели?
Ние сме си поставили една ясна цел над 10%, т.е. двуцифрен резултат на предстоящите евроизбори. Това ще означава за нас ясен мандат за такова действие. Още повече ще означава, че има сериозно пренареждане.
Тоест, условието е да постигнете 10%
има
двуцифрен резултат. 10% от 17 е...
Двама, трима.
Така. Що казвате двуцифрен резултат?
Двуцифрен като процент.
Проценти.
Като проценти.
Така.
Мисля, че съвсем не е
избран. Добре, но двама, трима няма да са примерно 5-те или 6-те на ГЕРБ.
Вижте, 10% в един национален вод означава, че има сериозно пренареждане в политическото пространство. Че избирателите са дали друга структура на политическото пространство и тя трябва да бъде отразена в едни национални избори. Мисля, че никой не може да заобиколи подобна воля. И ние ще я използваме именно за това. Колкото до останалите формации, вие знаете, че те не са особено искрени в исканията си да има предсрочни избори. Повечето от тях ги устройва така да изкараме и тази зима, пък после да видим какво ще стане.
Ще видим. После ще поговорим и за зимата с член на ДКЕВР след малко. Добре, благодаря много за този разговор. Желая ви успех и ще трябва по-активно да общуваме, защото изборите идват.
Вижте, ние ще бъдем изключително активни в действията си в парламента. Ще видите от нас завидна активност в сравнение с другите парламентарни групи.
Тя се вижда и сега.
Защото искаме да адресираме няколко важни проблеми.
Е, малко дразните хората, че извън парламентарна коалиция прави изявление в парламента. Това, не знам дали е допустимо, но...
Защо да не е допустимо? Преди няколко дни, зелените имаха изявление в парламента заедно с ГЕРБ по темата Карадере. Така че когато нещо касае обществото, няма нищо лошо в това негови така, видни представители да бъдат там.
Много ви благодаря за този разговор, господин Йончев, председател на Земеделския народен съюз, независим народен представител в 42-то Народно събрание, коалиционен партньор на България без цензура, заедно с ВМРО, Георгиовден
и Земеделския народен съюз.
Казах, че вие сте. И Земеделския народен съюз. Казах, да, председател на Земеделския народен съюз. Благодаря много за този разговор. Успех ви желая.